Përshëndetje të gjithë episodi i radhës i podcastit Libertas në ciklin kushtuar komunitetit LGBTI+, është zhvendosur në Tiranë. Unë jam Jetmira Delia dhe do të bisedoj me Elira Marën dhe Alba Ahmetajn, dy gratë që në Shqipëri njihen për luftën që po bëjnë për të regjistruar ligjërisht familjen e tyre me dy nëna apo me të drejta të barabarta mëmësie. Ida dhe Alba do të rrëfejnë për njohjen, bashkëtesën, mospranimin nga familja dhe një pjesë e shoqërisë, momentet e bukura por edhe të vështira. Një rrëfim që i ka të gjitha ngjyrat që nga ato të ndezurat e ylberit që përfaqëson komuniteti LGBTI+ e deri tek ato me më pak shkëlqim apo gati-gati të errta për shkak të gjuhës së urrejtjes apo kërcënimeve me jetë ndaj tyre dhe dy vajzave. Do të njësë fillimisht të bisedë me ju, me dasmën që organizuat në Bashkinë e Tiranës me 19 maj. Dasmën që e bëtë para shtetit dhe zotit, pra ishin përfaqësues të Bashkisë Tiranës, por edhe një pastor i importuar nga Britania, një ceremoni pa një lerë ligjore. Përse e bëtë?
Ishte para zotit, por me dy pastor. Ishte një grua dhe një burë. Nuk e di pse gruaja nuk pati fare interes nga media shqiptare, në kohë që pati të njëjtën don, e cila ishte pastore e on, pati të njëjtën vlerë si endi. E dyta, nuk e bën para shtetit, pavarësisht se ishte taraca bashkisë, nuk ishte para shtetit. Taraca bashkisë është një vend ku mbahen evente të ndryshme, që do të thotë është një vend për qytetarët e Tiranës. Nuk kishin lidhje fare me bashkinë, përveç se ndodhej sipër bashkisë. Kjo ishte lidhja vetme. Këtë drejt nuk ka asnjë fushë ligjore, ishte një dasmë që u bë për qefin ton, për shpirtin ton, dhe për të që një ditë që të mbani mënë gjatë.
A ishte provokim, Eda, si që komentuan shumë?
Provokim mund të... Po, kemi lexuar shumë komente, kemi parë edhe reagimet e njerëzve, ku tha që dasma jonë ishte një provokim. Dasma jonë ashtu që tha dhe Alba, ishte dëshira ime dhe Albës prej 14 vite gjysëm bashkë, më thëmë gjdo person e feston dëshurin në mënyrë të ndryshme, ne menduam që të bënim së ceremonin e bashkimit ton në taracën e bashkisë. Provokim, nuk mund të them provokim, se di dëshira të...
U trajtua si provokim nga shumë persona të ndryshëm për të patur përfitime të ndryshme. Por nuk ishte pse ishte provokim. Provokim njerëzit marrin edhe thjesht ekzistencën tonë, por do të thotë që unë do fshihem sërish, sepse dola një herë nga dollapi dhe nuk futem.
Ju thanë se ishte ceremoni për shefin tuaj. Pse zgjodhët taracën e bashkisë? Mund ishte një ceremoni që mund të ishte bërë kudo tjetër, për sa kohë kishte këtë vlerën ligjore dhe pse në taracën e bashkisë?
Në fakt ne po e diskutoni me një mikeshën tonë, ajo tregoi disa foto të dasmës së saj, na pëlqeu shumë ambienti i dasmës, se ku jeton kush ky ambient, ta kemi bërë ke taraca e bashkisë.
Dhe jemi qytetarë të Tiranës, i paguajmë taksa qytetit të Tiranës përveç se shtetit shqiptar. Që do të thotë jemi qytetarë me të njëjtat të drejta si çdo qytetar tjetër. Kështu që na takonte të bënim në taracën e bashkisë, atë që bëm.
Personalisht kam parë ambiente më të bukura se ai taracës bashkisë.
Ti s'e pëlqeu dasmën? Më më duk, dasëm prallash, shumë njerëz na e kanë zili atë dasëm.
Ambienti mendoj se mund të ishte qenë më i bukur. Pra.
Ndoshta.
Dëshirat janë të ndryshme.
Ti s'e pëlqeu dasmën?
Më pëlqeu
edhe ua shumë. Ndoshta. Nuk do dilte aq bukur sa doli, nëse nuk do kishim ndihmën e Geraldina Spoza. Po. Dhe të shumë
falenderojmë
personazheve të tjerë që bën që dasma jonë të ishte aq.
Mund të marrim shkas të falenderojmë disa persona që podcasti juaj.
Po, fustanet gjithsesi më pëlqyen. Po edhe pse s'kisha të njëjtin mendim për ambient, apo fustanet, po.
Falenderojmë edhe drejtorin e policisë Tiranës, që na mundsoi edhe
Blinin dhe gjithë njerëzit që ishin aty dhe që na mbështetën.
Gjithashtu
ishte shumë e rëndësishme për ne.
Po, gjithashtu dhe në kryetarin e bashkisë që mbajti një fjalë fantastike.
Shumë prekës, me të drejtë, shumë prekës.
Nuk bëri vështirë që thatë falenderojmë policinë, çtek për mbrojtjen, për sigurinë.
Po.
Pse ishte e nevojshme?
Sepse ne para ca kosh kemi marr kërcënim me vdekje.
Mesazhe po kërcënim është.
Dhe që nga ajo ditë deri diku rutina jonë ka ndryshuar, sidomos nga Eda. Jemi me dy vajza, kështu që normalisht duhet bëjmë më kujdes. Dhe mesazhet e urrëtit që kemi marr kanë qenë të shumta, kështu që normalisht
kërkuam mbrojtje
edhe për pjesëmarrësit të dasmës, sepse nuk do të falim për veten nëse do ndodhte diçka për ta për shkakun tan. Jo për shkakun tan, por për shkakun dasmës.
E kemi trajtuar dhe në një shkrim në Radio Evropa e Lirë që keni marrë një kërcënim, një mesazh kërcënues dhe keni denoncuar, keni patur mbështetjen e autoriteteve, të ambasadorëve, ka patur protesta në mbështetjen tuaj. A e dini, a dihet, a u zgjua kush ju kërcënoi?
Deri më tani nuk kemi marrë asnjë njoftim, asnjë telefonat, asnjë kërkesë për të paraqitur në prokurori, nuk din asnjë gjë çfarë bëhet me rastin ton.
Kështu që i bëjmë thirrje prokurorës që ndoshta çështjen tonë ta shohim më shumë përparësi, sepse bëhet fjalë edhe për jetën e dy vajzave tona të ndjitura.
Por si çështja është regjistruar, është hapur si hetim.
Është hapur, por nuk dihet bërë.
Keni patur kërcënime të tjera, momente të tjera pas këtij rasti?
Kërcënim si ky rasti i datës 10 shkurt, jo, por kemi pas reagime, komente nga persona të
ndryshme. Deri diku të kërcënuar,
por edhe një mesazh po deri diku kërcënues, domethënë ne jemi bërë pak imun nga këto mesazhe, por gjithsesi duhet i shohim me shumë kujdes mesazhe të tilla.
Kur e lexon një sy i pa përgatitur, thotë, ç'është ky mesazh kështu? Po ne tashmë jemi mësuar.
Pra janë të tipit komente në rrjetet sociale,
komente edhe mesazhe
në llogaritë tona.
Mesazhi i fundit ka qenë mesazhi pas dasmës, ku unë do të ta lexoj mesazhin pyet njëra, ku ky personi thot që zhdukuni nga Shqipëria, doni të martoheni juve, diçka aty, domethënë ky është një ndër mesazhet në Instagram, pastaj në rrjetet sociale janë do ju djegim, çohen ver, çohit lerti, ti heqim qafe këto, domethënë nuk e di, mesazhe, urrejtje, se di nga se buron kjo urrejtje.
Këto kanë ardhur pas dasmës, pas fotove të dasmës.
Po, unë ndinjuam shumë njerëzit që neve për në dasmën dhe nuk di se si të shkrujen, qarë të thonë. Unë, dëgjo, okay, unë i marrë me të qeshë të ashtë në këto momente, po kur lezoj, normalisht nuk ndjen.
Ndikon shumë në shëndetin të mendore. Ndikon vërtet të thonë. Dhe kur fillon pas të mendon dhe për vajzat, duhet edhe mërë.
Ndjeni këtë gjuhën kyse, këtë mos pranimin, paragjykimin, kërcënimet, në jetën e përditshme, ku deli me vajzat, sepse duhet të jetë një sikret akoma më i madh ku ke edhe vajzat në mes dhe me vete.
Kuptoj, tani të bëhet një ndarje. Për shembull, kemi vënë re që në rrjetet sociale njerëzit shprehin urrëtitjen më të madhe, bëhen shumë prima, të ofendojnë, të fyejnë, të kërcënojnë. Por ana tjetër pastaj është kemi pasur shumë mesazhe urimi në rrugë nga persona të ndryshëm,
edhe online.
Po jo, unë në çfarë të pjesës kështu ball për ball, kur takohesh me njerëz ball për ball, kemi pasur shumë mesazhe urimi si nga burra ashtu dhe nga gra, po flasim të moshës 50 e lart. Dhe kjo na ka bërë që të ndihemi shumë mirë, shumë komod. Por pastaj kur shet mesazhe të tilla, ti mendon dhe thua vërtet a është okay jeta jonë këtu, jeta jonë e vajzave tona në këtë ambient kaq toksik.
Po përmendë moshën, po themi 50 e lart, pra që të paktën ideja është që mund të jenë pak më konservatore dhe të rinj duhet të jenë ata që mund t'ju uronin, mund t'ju, mund t'a pranojnë pra këtë realitet të tuaj. Kjo ju bën përshtytje fakti që janë moshë madhe, por janë shumë dashamirës me ju dhe të ju pranojnë?
Kjo na bën përshtytje kjo pjesë e grup moshës, po plus të kjo pjesë pastaj e këtyre mesazheve kërcënuese që na vijnë, ne mendojmë këtë gjë që ndoshta shqiptarët e kanë këtë që nëse një person për të dukur shumë mirë, për të dukur shumë
për botën, vazhdon bota të jetë shumë e rëndësishme.
Për të dukur shumë okay me veten e tyre, duke parë që ky person i tjetër po kërcënon, hajde të vazhdoj dhe unë kërcënoj të shkoj dhe unë me të njëjtën gjuhë siç është ky person i tjetër, nuk e di. Kam përshtypjen ashtu siç tha Alba që komentuesit jetojnë për botën, sepse jam shumë e bindur nëse neve do uleshim ballë për ballë me këta persona në tavolinë, do ndryshonin komplet mendimin, ashtu siç edhe ka ndodhur.
Ndërsa në rrjetet sociale fshihen, pra nuk e nxjerrin identitetin e tyre, aty ndihen
bën shumë të guximshëm. Bën të guximshëm, nuk e di.
Ose kamuflohen.
Po, emrat me komentet që më tha pak më parë janë me emër mbi emër, janë të identifikueshëm.
Disa jo,
po. Vendimin e gjykatës lart, ti e pritet, si do reagoni?
E prisnim? Prisnim që ai vendim të ishte thjesht prisnim që ta mendonin pak më gjatë në qoftë se çështja jon e kishte vendin në gjykatë kushtetuese. Sepse normalisht fakti që ne nuk mund të krijojmë familje është kundër kushtetutës shqiptare. Kushtetuta thotë që çdo individ ka të drejtë të krijojë familje dhe kjo gjë rregullohet me kodin e familjes. Çdo ligj i kushtetutës rregullohet me kode të veçanta. Tani shumë ligje në shumë kode kanë ndryshuar. Se sipas njerëzve, dhe sipas pastorëve, dhe sipas disa të tjerëve, pikërisht ky ligj nuk ndryshon dot.
Po, por gjykata do bazohet te kodi i familjes. Pra men, nuk e mendoni që këtë s'mund t'ia kërkoni gjykatës lart. Gjykata e lartë do referohet kushtetutës dhe kodit, duhet referohet ligjit.
Atëherë, siç thash, e prisnim atë vendim. Po prisnim që çështën tonë ta çonte në gjykatë kushtetuese. Ta çonte gjykata e lartë gjykatë. Sepse është vendim antikushtetues. Ose ndoshta jo vendim, por ky ligj është antikushtetues. Nuk është më veçoj. Gjithsesi ne do ta çojmë çështën në gjykatë kushtetuese. Ai ishte plani që fillim.
Me gjykata kushtetuese prisni që të kërkoj kuvendit të ndërhyhet në kodin e familjes, sepse për shkak të vota e diasporës, që diaspora çon kushtetuese, i detyroi kuvendit që ta mundsoj këtë gjë. Pra kjo është ajo që prisni?
Me shumë dëshirë të lumë goja e të mira.
Kjo do ishte idealja?
Kjo do ishte idealja, po në pamundësi nëse nuk do bëhet, nuk do realizohet kjo gjë, atëherë çështja do shkoj në Strasburg.
Kjo është agenda jone vetme.
Ju keni edhe një organizatë. Ka disa organizata që ushtrojnë aktivitetin e tyre në mbrojtjen e drejtave të komunitetit LGBT. Pse nuk e keni parë si mundësi që të jetë nisma juaj që dozohet ku vendet për të ndërhyrë në kodin e familjes?
Me thënë të drejtën, është menduar gjatë. Unë personalisht them që nuk ka vullnet politik për të ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Nuk ka asnjë lloj vullneti politik, si nga opozita, si nga pozita, kështu që
për të ndërhyrë të
kombat. Kështu që është.
Flasim për gjërat e bukura, për vështirësitë që keni patur. Kushdo që takon një çift gjithmonë është kjo pyetja, si u njohët ju të dy? Ani duhet ta di, si u njohët ju të dy? Ja,
si u njohët. Okej, ne të dy jemi njohur në një parti që organizon dhe komuniteti. Ka qenë data 19 mars e vitit 2010. Duket kohë shumë e largë, po mua në këto momente më duket kohë shumë afër. Alba ka qenë personi i vetëm që unë jam dashuruar me shikim të fal. Alba, dhe më thonë, në çdo moment i asaj dite, unë e kam të fiksuar në mendje dhe jam shumë e bindur që nuk do më inqet asnjëherë. Po, deri në moshën 29 vjeçare kam menduar që nuk ekziston dashuria, nuk e ardhash më tepër, nuk ekziston personi që të dëshurosh që në shikim të parë. Ka që moment shumë i bukur, dhe më të nashu vazhduan edhe ditët e tjera.
Do të pyes për Kalbën, a ka qenë kështu edhe për ty, dashurinë me shikim të parë? Apo se burë re fare Edën?
Më thëmë drejtën, Eda ishte edhe vetë një të cilës ja moda asyën. Qullitrisht. Dhe një detaj i vogël i asaj nate, kur Eda iku se do të ikte pak më herët nga parti. Nga që ishe e re, të duan të më afroheshin shumë personat të tjerë dhe unë djeshe si ku për të rathoja.
Po jo, ka qenë, filluar një njërë shumë të bukur.
Ka qenë një marrëdhënie shumë të bukur me ulje ngritje tona, me vështirësi të mëdha, me momente të vështira që kemi kaluar, po akoma dhe shumë të tepër të bukura. Dhe, po, lexoj një ditë një artikull aty që ishte për ne të dyja. Edhe ishte njëra që bënde një koment. Zonjave thoshte i uroj shumë lumturi, por me sa pash nuk reflektoi as pak dashuri për njëra tjetër. Unë mund të them që kur nuk e kisha menduar që do kisha ndjenja kaq të forta për një njeri edhe mbas gati 15 vitesh.
Po që ziheni shumë. Prit, se do kalen pak më vonë të zakat. Fa 2010, që të lukë organizimet e komunitetit, në atë po dhe ju ishit pjesë.
Kanë qënë të fshehta, jo është do kur shkonë, të thjeshtë shoqërim bas shoqërie mere i vesh, nuk ishte as publikime në Facebook, si zbën të një asë njërë, ja. Edhe të qënë, ku se unë u futa pak më vonë, në lëbizit dhe atë i rëndosin të stesh e të hapën në organizatë.
Dhe dhja pak momentin, ose kohën, ose sa kohë për para, është kur ju e keni kuptuar që keni një orientim tjetër seksual.
Tani, do të thashë pra. Okej, po flasim. Për ta kuptuar jo, tani që e mendoj, them që okej, kanë qenë ato fazat e para, sepse në fillim e parë ku un kam qenë ndoshta në moshën 13, 14 vjeçare, atëherë ku fillon dhe pjesa e adoleshencës. Më përqenin që të shikoja vajzat, po jo nuk, më dhëmë kur atere në ndoja që nuk e shikoja në aspektin
jetë mira duhet kuptuar që në atë periudhë ne nuk ishim informacione fare, kështu që ne mund të përqente diçka dhe nuk e dinim qëfar ishte e që në përqente. E një të gjë ka vlerë dhe për mua. E shqipja që përqenin të të kishim marrë ndonjë me çunat për faktin se kjo ishte normale, apo askujt unë si e kam dhënë askujt që më pëlqen gjëra për shembull.
Jo, unë kam thënë dikur, po diku nga mosha 17-18 vjeçare, por thjesht ka qenë thjesht një fjalë, as vetë unë nuk e mendoj, as vetë ose më sakt nuk e pranoja këtë gjë. Pranimi ke vetja ime ka qenë goxha, ka qenë në moshën 25 vjeçare, pranimi ke vetja ime. Dhe pastaj fillova të ndihesha shumë mirë dhe duke menduar shpirt se edhe në moshën 14 vjeçare ku unë shikoja një shoqën time ose dikë tjetër, thoja që vërtet pas ka qenë një kështu shkëndijë që unë kuptoja. Por tani të rinjtë të sotshëm kanë informacionin që është shumë i lehtëshëm.
Jo, të rinjtë të tyre kanë informacionin.
Edhe ata që nuk dinë që shprehin urrejtje pa ditur se për çfarë bëhet fjalë.
Edhe unë kam pasur marrëdhënie me çuna,
kështu që por as unë të pak kam flasur për identitetin, s'kam qenë asnjëherë e lumtur. As emocionalisht, as fizikisht, normalisht. Kështu që erdhi momenti që i thash vetes tim Alba, mjaft çu bën.
Ai më tha që zihen, jam nuk e di pse kush është më grinda vetësia. Alba drejton gishtin nga Eda, po, në të sedën.
Po të shi duke shumë të dyja shenja e peshqve. Jo, okej, ne ato zënkat i kemi kështu zënka kështu fëminore, po që janë zënka gjithsesi, nuk janë kështu zënka me trauma, me gjërat më dhaja, Alba. Besoj se bashkosh me ndimin tim.
Ja, nuk janë me trauma, janë pa trauma.
Ne mund të zjemi të shite për këtë limonin këtu, pse hati,
mësajon. Pini kafën, për para, më hëngit është shpata. Mirë, nuk zjatë shumë.
besoj.
Jo, jo. Ne kemi ndarë kështu 5 minuta, shqyr zoti. Prandaj kemi 15 vite bashkë.
Keni një ndarje të punëve të shtëpisë.
Ne bëjmë secila çfarë shef që duhet bërë. Ndonjëherë dhe i ndajmë punën, ndonjëherë, por përgjithsisht punët i kemi të përbashkëta, edhe kujdesin e gocave e kemi të përbashkët, nuk bëjmë ndarje. Mm-hmm. Jo, ti do marrësh gocat nga çerdhja, unë do të bëj këtë.
Kështu që bëjmë gati çdo gjë bashkë.
Çdo gjë pothuajse
bashkë. Shumë rrallë të jenë diçka që se bëju në bëmërmele, apo të bëmërmele. Tani, këto punët trapani, bëjve do mundu.
A, pa.
Cilën? Punët me trapani.
Të punët e ndërtimit, një motër.
Dëshare elektrike e tjera.
Të vindorësh.
Po, kam bërë disa... Në bëjnje që në bilet e
të më gocave? Po, që më pa tjetër.
Në të gjatë në zeshme dvog në kjo më gocave që i bëj unë. Disa gjërë në shpi bëjve, më përqenë, më përqenë të bëj shpi në shpi të shdua unë, pa që në nevojshme t'i bëj shgjëve. Puna e dorës më përqenë, jeshme se shumë dhe më qëpësan. Ma heshme në nga shdo gjë tjetër, këtë më terapi.
Do një herë ku dalë këshu umbër për shumë, ku dalë këshu me këmishtë të rodosur.
I them, Eda, duhet përëm të rodosim.
Jo për gjithë, ne kemi marrë dhe një heku shumë të shtrejnë, dhe aji heku është bërë në përdorim vetëm një herë.
Jo, s'ka një
dalë edhe ashtu, se kam problem.
Së kërë në mami qënë.
Jemi mësuar të ashtu me këto shikimet. Vëndrë.
Ti
marrë mirë. Tani do të flas për një moment tjetër, shumë të rëndësishëm besoj në jetën tuaj, ardha në jetë e vajza ose vendimi për të patur fëmijë.
Dëshira për të zgjeruar familjen, dashmarrja ka qenë e hershme. Po në qenë fillimet e lidhjes sonë, pas 2 vitesh lidhje, kemi menduar që ta zgjeronin familjen, por kushtet atëherë nuk kanë qenë të përshtatshme.
Kushtet ekonomike.
Po, pasi na u realizuan kushtet ekonomike, sepse normalisht për të zgjeruar familje, kushtet ekonomike besoj se duhet të jenë disi primare. Atëherë vendosëm që
sidomos me mënyrën se si e zgjeruam me familjen.
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje, informacione kështu të thjeshta fare, nuk të futëm në detajet e drejtë. Zgjodhëm një klinik, ajo, nga jo klinik ne ngjerëm shumë të zhgënjyra, sepse përgjigja e personit që kishte klinikën, na tha që ligji nuk e mundëson që
qiftet
gay të kenë fëmijë. Kjo ndikoj shumë në gjendjen tonë shpirtërore, sa që menduam që nëse shkojmë në gjitha klinikat, të njëjtën përgjigje do marrim. Gjithsesi e gjetëm forcën që të bënim in vitro në parë, nuk rezultoi suksesshëm in vitro e parë dhe prapë patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoi relativisht mirë. Klinika e fertilizimit të u treguar shumë korrekte me ne. Okej, okay, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
e lam vinin të tërë.
E lam, domethën një derë të hapur, ta kuptuar këtë gjë, po.
Aha. Derë dritare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka qenë një, nuk e di, një bekim për ne.
Të dyja. Dhe tani janë, qëfar moshe?
3 vjetës e gjusën.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në qërë dhe kam fjallën?
Patëm që problem në fillim, por tani jo, tani është reguar zdeshe. Në erdhe në ndimë.
Në desh,
një ndërgjë,
një ndërgjë.
Patjetë.
Si gjithë gjë që bërë në të shtetë.
Sa problem ka qënë për familje tuaja, lidhja juve?
Të flasë i Elbe për familjen e saj, sepse tek unë, që më thëmë mami dhe babi, kanë duar jetë, që unë jam një vajzë vetme.
Familje ime nuk pranon, ka që nuk di që të më shumë. Thjesht nuk e pranon do, që dhe unë i kam në rratë.
Shëqëria këni pasur në pjestar që shëqës tuaj që ju janë larguar, ju janë prajqukuar?
Unë në fillimet fare, po. Kam pasur dy persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim Këto dy persona u larguan vet, pa thënë asnjë gjë. Por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay. Dhe e kam pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë shumë mirë për.
Po. Në një gjë të përmua. Unë s'kam pasur më di fare largime.
Më bërë kushtit e pak më para që te që ka pas në të mesajë që jo nuk duke një asë të dashuruar. Besoj që i keni ledzuar dhe mesajë ose të pak të një keni të gjuar se që kam gjuar dhe unë që ato e bëjnë të dmarë fonde.
Kam të gjuar dhe ju lutëm kush ka informacion të nga një shtoj. Dim që ne mërë kemi rogë mujore. Ju lutëm nga tregoni kush kemë bajmë rogën.
Jo, është vërtet. Të tëra këtë fjallë hapën nga persone që duan të abuzojnë me figurën tonë. Në fakt, në si organizatë normalisht funksionojnë me fonde. Por fonde që marim, i marim për të bërë një pun të caktuar, që do thotë, unë nuk marë asë një lekë sepse jam me të bëtë. Unë marë lekë sepse bëjë një pun të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, unë për to. Se cili bën një punë dhe paguhet për atë punë, faktë shpresojnë që paguhet. Kështu që të jeni gjë bënë ne. Ne jetojmë me djersin e vallës. Kjo është më e rëndësishme për ne. Jemi shumë të qeta.
Duke qenë se keni këtë organizatë, ju e dini pak a shumë dhe gjendjen e komunitetit. Besoj ndër vite ka përmirësime dhe vetë, apo çfarë do të cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhur me urgjencë?
Do thosha që ka pas përmirësime, por këto 3 vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online është rritur jashtëmase shumë, por vjet re edhe urrëtia fizike. Ka pasur shumë në fizike ndaj persona me LGBT. Dhe i gjitha kjo ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë kjo koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, besoj se e di, kemi folur më përpara. E di që ne nuk kemi kërkuar asnjëherë prindin 1 prindin 2, kemi kërkuar për bashkëmundësi. Dhe ky koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar prindin 1 prindin 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë dhe është rritur shumë urrëtia.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kyç në dezinformimin e komunitetin, në dizinformimin, në asaj që ka ne kërkojmë, që ka ne duam, dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell dhe vetë vrasit komunitetit, dhe rast i fundit ka shumë para 4 muajsh, në një pjesar komunitetit nga depresioni ka vrar vetën. Nuk e di se sa mund të ndikoj kjo në gjendje shpirtërore dhe gjithë secilit kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën e vetes.
Në rrjetën e vetes. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrëtie.
Një vizit në shkolla, në rrugë.
E nisa me dasëm, do të ambyll me një pyetje për jo pra të dasëm. Nëse do vi momenti, do vendosni ajo që ju doni, pra do pranohet tashmësia. A keni dasëm tjetër?
Do kemi në nënshkrim në bashki. Po dasëm tjetër, jo.
Ta që kush
do... Mbas 10 vitesh,
në qëse do e gjithoj prap bashkia të ku është.
Prap ke bashkia. Prap bashkia do të
bëj. Nuk e ndroni e vëndë.
Jo, e kemi vëndin të më preferuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit juve.